Du lytter til investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Stedet, hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Velkommen til afsnit 92 af investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Vi har i hvert fald fire emner på programmet i dag, Helge plus det løse. Vi skal snakke lidt om karakterbogen. Den karakterbog, som jeg har lavet, og som jeg har uddelt som en eller anden form for et eksempel, Helge, på den vejledende løsning i forhold til regnskabssæsonen og de største danske selskaber. Så skal vi snakke en lille smule om det, at Vestas, de vælger AP Møller Mærsk til som transportør af nogle af deres produkter, og i et vist omfang vælger DSV lidt til. Om det har andre og større implikationer for det relative forhold mellem asset owners og dem, som egentlig lejer sig ind, end det, man umiddelbart kunne se af den meddelelse, der kom i forbindelse eller lige umiddelbart efter Vestas' kvartalsregnskab. Så skal vi snakke lidt om dollargrinet. Amerikansk dollar, US dollar, er steget til i underkanten af 660 øre. Det er jo i hvert fald noget, som nogle virksomheder vil synes er spændende og faktisk også giver lidt medvind. Og så skal vi snakke lidt om et nyt fænomen. Vi skal snakke om Rivian elbiler, der er fuld gas på. De har en prototype, de har Amazon, så vidt jeg husker med som store aktionær. Og i sidste uge, der bragede den ind på børsen, og alene de første 4-5 handelsdage, så er aktien denne fordoblet, og det ser ud som om, at der er til fuld gas på det.
Og så er de Ford med, som også er et store aktionær i selskabet, ikke? Så ja. Det er spændende.
Jeg har jo udgivet den her, Helge, den her vejledende løsning. Det er min subjektive vejledende løsning. Man kan sige, det er vel sådan, at man samtidig kommer ind i en situation, hvor dem, der stiller opgaverne, de laver en vejledende løsning. Den vil jo altid i et eller andet omfang, der vil den være subjektiv. Men den her, den er mere subjektiv, altså når jeg skal bedømme de største danske selskaber og deres præstation i Q3. Jeg har ikke givet 12 den her gang til nogen. Synes du, Novo havde fortjent et 12-tal?
Ja, nu sagde du det selv.
Ja.
Altså, det synes jeg virkelig, Novo gjorde. Fordi Novo har jo ligesom, det er jo ligesom deres udviklings- og forskningsdel. Altså, de har jo haft det her insulin i 100 år en madpakke, ikke? Men deres udviklingsafdeling og forskningsafdeling, der har været over i de her GLP-1'er og arbejdet inden for fedme og hjertekar og alt det her. Ja. Det er jo ligesom det, altså hele det lange arbejde, som startede jo for mange år siden, lige pludselig så ser vi det materialisere sig, og det er kommet i år. Og jeg vil sige, at det bliver belønnet med en stigning på 60-70% her i 2021 i aktiekursen. I et selskab, der er i elefantstørrelsen. Ja. De spurgte normalt ikke, men det har Novo gjort i et år, så det er velfortjent.
Ja. Så jeg giver ingen 12'er, men jeg giver 2 10'er, og ved siden af Novo Nordisk, så synes jeg også, at det er værd at fremhæve. Jeg er i hvert fald personligt imponeret over, at Demant, de opjusterer igen. Jeg synes jo bare, at de er kommet stærkt ud af covid-19. I 2019, det var før covid-19, der havde de, så vidt jeg husker, et hackerangreb, som lagde dem ned, og som kostede dem 600 millioner i EBIT.
Ja.
Det kom de godt over. Så kom der covid-19, og hvis dem, som har behov for et høreapparat, de ikke kan komme ind og blive testet for, om de har behov for et høreapparat, så kommer man til at sælge mindre. Men for mig at se, så Demant, de er kommet meget stærkt og meget styrket ud af den her krise. De er mega, mega dygtige.
Ja, det må man sige. De kan åbenbart nogle ting, som man ikke kan i andre industrier, der bliver hæmmet. Det er lidt svært at få de dele, man skal have, men det berører jo slet ikke Demant.
Jeg har været tvunget til at give et dumme karakter 0 til Vestas. Er det for hård en karakter, når man samtidig tager i betragtning, Helge, som vi har været inde på, både efter regnskabet og de seneste uger, at selvom Vestas de nedjusterede deres EBIT-margin til 4%, så er de jo stadigvæk best in class. De er bedre end Siemens Gamesa, de er bedre end Nordex, de er bedre end General Electric inden for deres renewable. Så man kan sige, deres udfordringer, det er alles udfordringer. Men alligevel så leger jeg dem dumme, og det er fordi nedjustering, det var jo kulminationen på en nedjusteringsfrygt, som har været gældende i hele 2021.
Ja, altså jeg synes, det at de ikke har været ude og face det her problem med at fragtraterne de er steget voldsomt, og så må man sige, at råvarerne til deres produktion af vindmøller er også steget, og arbejdskraften har været svær at få i visse områder. Så jeg vil sige, det burde de altså været med ude med meget, meget tidligere. Fordi vi har jo siddet der med vantro og hørt det par kvartaler, der, at der ikke er blevet med noget ud om det.
Hvis jeg skal kigge på nogle af de andre, jamen, så har jeg tildelt Pandora en 7, og jeg synes, Pandora de leverede endnu en gang et fornuftigt regnskab, en opjustering, men aktiekursen eksploderede ikke opad på endnu en opjustering. De gjorde den ikke, fordi opjusteringen den svarede til den konsensus, der ligger. Vi så i hvert fald Schmidt, som, hvor det ser ud som om, at de har lavet en god transition på ledelsen. Det er sådan lidt overdue, synes jeg, det skulle være sket på et tidligere tidspunkt. Men det ser ud som om, bunden den er passeret. Aktiekursen stiger på dagen 7%. Den er fuldstændig tilbage igen. Altså har investorerne, har de en meget kort hukommelse, Helge, eller hvad skyldes det?
Ja, man kan sige, der er jo meget rundt omkring, ikke? Som andet godt at investere i, og FLS, jamen, det er jo det med tillid.
Ja.
Hvornår, nu har man haft en lang overrække, ikke? Altså, man kan jo vende tilbage til den aktie, når man virkelig ser resultater, og det kan godt være, hvis man må se på kvartaler frem, og så kan det være, at den bliver, at den tiltrækker flere investorer, end den gør lige for øjeblikket.
Der har været DSV og AP Møller Mærsk med de sædvanlige strukturelle faktorer. Det er i luften og til vand, der er det dyrt at få transporteret. Men hvis vi lige skal gå en lille smule tilbage til tillid, jamen så er det jo et af de ting, som vi har været og haft op at vende med hensyn til Lundbæk i en lang række henseender, og som del af vandet. Lundbæk har en lavere prisfastsættelse end mange andre selskaber. De leverer faktisk, efter min mening, relativt fornuftigt på deres kerneprodukter. Det er også noget af det, som de forsøger at understrege. Aktien falder initialt 3-4% på basis af noget, som jeg ikke synes, aktien skulle være faldet på. Så stiger den 5-6% efterfølgende. Og nu er vi sådan set tilbage igen. Og investorerne, de er uanset, om der i mellemtiden har været lidt opløftende salg på deres Viepta, om der har været, at de starter nogle indikationer, andre indikationer i migræne, så sker der bare det, at investorerne, de gider ikke være med.
Nej, det er sådan ligesom nogle aktier, altså der er nogle aktier, de kan bare blive så usexet. Altså, nej, hvorfor skal vi være der? Og jeg kan jo se det, jeg har grupper for alle de her C25-selskaber, en selvstændig gruppe for hver, og jeg kan jo godt se på medlemstallet her i Lundbæk, altså det er jo ikke fordi, de stormer ind, eller der er et par hundrede, og så er der 3.000 i Genmap-gruppen, ikke? Så altså, de er ikke så populære, de her aktier lige for øjeblikket.
Og man må sige, at bestyrelsesformanden har jo taget bladet for munden, han har sagt, at vi får for lidt ud af vores pipeline, den er for dyr, vi får for lidt fremdrift og alle de der ting, og der er ingen tvivl om, at hvis Lundbæk, de skal få løst potentialet, så skal de simpelthen have noget mere attraktivt end deres pipeline, de skal have tingene til at vækste, og vi kommer tilbage til det om ikke så længe, kan stigningen i dollaren, kan det give lidt en lettelse? Lundbæk er, så vidt jeg husker, en af de relativt mest dollarfølsomme danske aktier. Kan det give sådan lidt, hvad ved jeg?
Medvind på cykelstenen.
Ja, kan det i en mellemlængende periode?
Ja, det kan det godt i det her kvartal, det vil jeg tro. Altså, så får vi et resultat ligesom det her, bare med tillæg af valutaen, ikke? Så næste gang.
Ambu, dem giver jeg karakteren 2. Det kan man måske sige er lidt unfair, fordi Ambu leverer faktisk nogenlunde som forventet. Men deres guidance, den er lidt slap. Spørgsmålet det er, om en lidt slap guidance, en forsigtig guidance fra Ambu, er det et udtryk for, at Ambu, at de nu guider på en måde, der sikrer det mest muligt mod at komme til at nedpræcisere deres forventninger igen i løbet af indeværende regnskabsår? Eller tror du simpelthen bare, at Ambu egentlig melder ud det, som de tror er mest sandsynligt, og kommer der så muligheder for opjusteringer, så vil de levere dem?
Jamen, jeg tror, at du har ret i det første, du siger, det er, at hvad kan man lære af det her forløb, der har været? Det er nok, at vi må hellere underdrive end overdrive. Eller man prøver jo at melde det reelle ud, men ja, derfor kan man godt være lidt til den forsigtige side, når man nu har fået høvl i medierne og fra investorerne, når man har været ude og skuffe med et par gange i træk.
Du kan gå ind, som oftest er, når det er sådan, vi debatterer noget her, så har jeg skrevet noget om det på Nordnet-bloggen. Du kan se karakterbogen Novo Nordisk og Demant i toppen som duksende, mens vi har lavet Vestas dumpe. Der skete også lidt i relation til AP Møller Mærsk, DSV og Vestas, efter Vestas' kvartalsregnskab. Vestas kom jo ud og nedjusterede deres forventninger til hele året 2021, og de siger vel sådan set også, at det er ikke sådan givet, at det bliver dramatisk bedre i 2022, for transportomkostninger, de er nogle gange, som de er. Men de lavede også noget andet, og det synes jeg faktisk har fået relativt lille opmærksomhed. Så AP Møller Mærsk har jo sagt inden for den sidste 1-2 år, de vil gerne tættere på kunderne. Og når de skal tættere på kunderne, så betyder det også, at de ikke bare er nogen af dem, der skal stille kapacitet til rådighed, sådan så freight forwarders, DSV, som har en asset-light model, ejer selv 3-4% af deres materiel, og så lejer de sig ind og sælger en cost plus til nogle af deres kunder. Det er jo en super fantastisk model, fordi outsourcer risikoen, de skal ikke investere og binde arbejdskapital osv. osv. Men Vestas, de har faktisk sagt, at de vælger strategisk AP Møller Mærsk til som en af deres leverandører, og det passer sikkert rigtig, rigtig fint ind i Mærsk, for de vil tættere på kunderne. Så nu kommer mit spørgsmål til dig, Helge. Markerer det her den udmelding fra Vestas, hvor de siger, at de vil gerne gøre flere forretninger med asset owners, dem der ejer skibene, dem der ejer materiellet, markerer det overgangen til, at det som vi har set historisk, nemlig at dem som har infrastrukturen, de har været alt for optaget af at få sejlet de her færger og skibe og alt muligt andet rundt til tiden, og ikke været tilstrækkeligt optaget af at få kunden og få en større del af værdikæden, ændrer det sig nu, sådan så forretningsvilkårene fra DSV, de kommer til at se helt anderledes ud.
Altså hvis vi lige tager den med Mærsk først, så har Mærsk jo meldt ud for nogle år siden, at de gerne vil have en større del af værdikæden. Mm. Altså fra jord til bord, altså hele vejen vil de gerne igennem med det her, ikke? Ja. Ud over sejl, og de vil også have de andre dele med.
Ja.
Og det er jo ligesom det, der materialiserer sig nu. Og så kan man sige, at den her aftale med Vestas, den burde jo have fået meget mere opmærksomhed. Mm. De har været ude at lave lejekontrakter, og jeg vil bygge lager op rundt omkring i Europa allerede nu. Så der er tegningen af til det. Mm. Og man kan sige, at Mærsk, vi bør jo sådan set belønne jo lidt, at de udvider deres forretningsområde. De har jo også været købt et fly eller lidt mere gået ind den vej. Ikke? Mm. Så vi kan jo godt se, hvor det er, de vil hen. Mm. Altså, de vil simpelthen sætte sig på en stor del af det transportmarked, ud over det, som der er på havet, hvor du ved, retterne op og ned, og det er enormt cyklisk og det her. Men jo mere du kan få tillagt den her kerneforretning, de har nu, jo bedre vil det være for Mærsk. Mm. Sjov nok, da meddelelsen kommer, der falder DSV, men så falder Mærsk også den samme dag. Mm. Og så var der nogen inde på ProInvestor, der er sådan rigtig et klogt spurgt, hvordan kan det være, at Mærsk falder på det her? De får en kontrakt fra Vestas, som Vestas. DSV havde. Det var altså også meget mærkeligt. Mm. Og jeg tror, vi kommer til at høre meget mere det, om det her. Men for mig at se, så er det genialt, at Mærsk skal gøre det. De får så mange penge ind på de her vanvittige høje rater. Og hvad skal de bruge dem til? De skal selvfølgelig udbygge forretningen. Mm. Så det er rigtig godt for Mærsk. Jeg kan, hvis der så nok, som du selv har skrevet et sted, fået en god pris fra Mærsk for ligesom at hoppe over til Mærsk. Ja. Så det er altså lidt svært at gennemskue motivet og fordelen i det ud over prisen. Men det får vi nok se løbende de kommende år.
Så DSV var jo ude at gøre opmærksom på, at DSV var jo kunde hos AP Møller Mærsk, og så var det jo sådan, at der findes jo også andre, der sejler i smult vand derude, og det vil sige, at man skal ikke, AP Møller Mærsk er ude på Esplanaden, måske ikke føle sig alt for sikker på, at DSV ikke kan finde på at lave hop on og hop off, eller row row, eller hvad sådan noget hedder. Så man kan vel sige, at for mig at se, jamen så har asset owners, de har simpelthen historisk fået et alt for lille afkast af at stille materiel til rådighed. Jeg har bare været tilfreds med, når freight forwards, de kører deres trucks og alle mulige andre ting, dem kører de ind ombord, eller de får transporteret noget med containere. Så jeg synes, at det bliver mega, mega spændende, fordi vi ved, at når der er en, der starter det her bal, så er der nogle priser, der giver sig, så er der noget kapacitet, der giver sig, og så er der nogle nye strukturer. Så må det ikke, vi kommer til at se, at DSV og AP Møller Mærsk i fremtiden bliver kolleger og konkurrenter, snarere end kun et kunde- og leverandørforhold.
Ja, Daniel, jeg skal lige se understrege, hvis vi nu kigger på lidt historisk her for inden for de seneste år på Mærsk, så har de jo også været ude og investere i sådan digitale strukturer og alt sådan noget. Altså, de har for nylig købt et selskab, som åbenbart kan gøre tingene meget mere smidige, sådan så man kan sidde rent faktisk derhjemme i Hongkong og sidde og bestille tingene på sine telefoner, og så kører det helt fint, og Mærsk klarer resten. Mm.
Så i virkeligheden, så kan man sige, Helle, det er ikke så overraskende, at det sker, men det er måske en lille smule overraskende, at det sker nu, og det sker formentlig, fordi AP Møller Mærsk, de skovler pengene ombord, når det er sådan, at prisen for at transportere en 20- eller en 40-fods container globalt rundt af stedet fra 1.500 dollar op til måske helt i underkanten af 10.000 dollar. Det er jo sådan lidt ligesom, når man kigger på olieselskaberne, vi har snakket en del om det. Når olieprisen den stiger, jamen så øger det jo egentlig tilskyndelsen til, at man skal investere mere i den grønne omstilling. Simpelthen fordi, når olieprisen den stiger, jamen så er det sådan for olieselskaberne, så giver det et enormt cashflow. Så det er måske de stigende rater, der har fået det til at accelerere lidt, eller hvad tænker du?
Ja, nu har de jo fået råd til og deres vådeste drømme, de har haft det en del år efterhånden. Ikke? Nu kan de begynde at realisere det. Det kan godt være, at det kommer hurtigere, end de egentlig talt havde planlagt, men altså, de har jo set tegningen det sidste års tid her, hvordan det går med raterne. Mm. Og skal lige sige, at en analytiker, der arbejder meget inden for det her med rater og sejlads, det er Peter Sand, og ham kan man finde inde på Twitter. Og Peter Sand, det han skriver, har skrevet og hvordan vi kan forvente, hvad vi kan forvente om retterne de næste par år. Mm. Og det synes jeg, man lige prøver at gå ind og finde, det kom på forleden dag. Mm. Han er meget seriøs og bliver brugt af rigtig, rigtig mange. Og det er overraskende, han trækker en længere tidshorisont på de høje retter. Mm. Måske har Mærsk lyttet med der.
Det tredje ting, vi skal ind på i dag, jamen det er jo, at dollaren har fået smil på igen. Man kunne godt fristes til at kalde det et dollargrin. Hvis man kigger på bilisterne i Danmark, dem som tanker stadigvæk, de gammeldags, dem som ikke er skiftet til elbiler endnu, jamen de vil se, at prisen, en dieselpris og benzinprisen er steget, som en konsekvens af, og vi har været inde på det tidligere, at oliepriserne er steget meget, men dollaren er også kørt med op. Det er jo ikke sjældent, Helge, vi ser, at når oliepriserne stiger meget, så giver dollaren sig lidt, og da vi jo kigger på de danske forbrugere, jamen så er det, der gør sig gældende, det er afgifterne, men så er det udviklingen i råoliepris, det er raffineringsomkostningen, transportomkostningerne, og så er det dollaren. Og det er sådan lidt usædvanligt, at vi ser, at oliepriserne eller energipriserne stiger meget i dollar, samtidig med, at dollaren den giver sig meget opad. Og vi er aktuelt sådan lige underkanten af 6,60 kr. I dansk dollarregning. Hvad er det, der driver den udvikling, tror du?
Jeg tror, det er det her med inflation og der venter højere renter. Og så må vi sige, der har været en række meget, meget positive nøgletal fra USA her inden for de seneste 3 uger. Ja. Og det gør jo så, at så siger man, puha, så bliver der jo behov for at sætte renten op, fordi der kommer pres på lønninger og priser og det her. Ikke? Så jeg tror, det er den udvikling, at den her nu, den sidste variant af corona, den er ikke slem i USA, fordi man er kommet op og fået vaccineret trods alt så mange mennesker. Ikke? Så der har man rystet lidt af sig, og så kører det altså bare derudad med gode detailhandelstal og afledt af de gode detailhandelstal, skal der også produceres nogle varer og alt muligt andet, og tilliden stiger til økonomien. Ikke?
Men hvis vi kigger på det hele, så kan man sige, hvis dollarstigningen er drevet af forventninger om, at Federal Reserve vil hæve hurtigere, jamen så kan man jo sige, at hvis de sådan for alvor var meget nervøs for det, så skulle en større dollarstigning, den skulle jo egentlig også sætte sig i en større rentestigning, og en større rentestigning skulle jo sætte sig i aktiemarkedet. Men det vi egentlig får, det er, at dollaren den stiger, renterne er nogenlunde uændret, og aktierne de eksploderer opad. Ja. Så pengene passer vel ikke helt godt i det?
Altså lad os nu se det her, vi har snakket om tidligere år, det her med, at aktiemarkedet kører forskellige parallelle spor, ikke? Og der kan man sige, at der er så stor udvikling her efter corona i tendenserne. Altså der er kommet trends, at den grønne trend, den er kommet for at blive elbiler. Der er så mange spændende områder, man kan gå ind i. Og alle de her ting, de trækker jo også, og finanser har fået en vending. Alt er det med til at trække aktiemarkederne op, og så selvom renterne stiger, så tror jeg, at der stadigvæk være mange mennesker, der tænker, jamen det er altså døde attraktivt stadigvæk at være i aktiemarkedet, fordi der er så meget spænding, vi har der er så mange spændende ting i det, og perspektivrige ting. Og hvis vi to sidder og kigger på de her karakterer, du har givet på de danske selskaber, så må du sige, at det er sådan lidt sjovt, men de har alle sammen haft en god grundlæggende kvalitet. Og vil man gå ud af dem? Nej, det vil man nok ikke, fordi de er jo skærpet og gode til fremtiden. Ikke? Så aktiemarkedet, det får stadigvæk, uanset hvor høj renten bliver, vil jeg sige, en stor tiltrækning i disse år.
Jeg så, at en tidligere Fed-chef i New York, Bill Dudley, var ude at sige, at jamen, med den udvikling, der er med den lave pris på penge, med de forventninger, der er, jamen der ville han ikke synes, det ville være mærkeligt, hvis Fed de hæver Fed-funds til 3-4% niveauet. Vi skal huske på, at vi ligger i sådan et territorium 0-0,25. Min første tanke, det var, det lyder voldsomt, og det lyder ikke aktierart.
Det gør det slet ikke, og slet ikke, hvis det kommer sådan meget hurtigt. Nej. Og det kommer sådan lige oven på hinanden, det er det. Altså, de sidder og klør sig i håret der i Fed. Hvad skal vi gøre? De ved godt, hvad udviklingen viser. Mm. Hvordan skal vi ligesom time det her, og hvordan skal vi kommunikere det her, så der ikke kommer chok i markedet? Mm. Du må også huske på, at der er jo rigtig mange smart money, også af de helt store, der godt ved, at de kan udnytte situationer som det her, ikke ved at lægge short, eller hvad de ellers finder på. Ikke? Det kan de sagtens gøre jo til ting, når ja, så forværrer de situationen, og så med de hurtige handelsmønstre og robotter og alt muligt, så sker det jo nogle kraftige skuld. Men på en lang bane tror jeg ikke, vi skal være bekymret for aktiemarkedet.
Der er rigtig mange, der hele tiden løbende er bekymret for aktiemarkedet. Aktiemarkedet viser sig faktisk at have en kæmpe evne til at overleve alle de her udfordringer. Investorerne har fået en ny darling. Det er Rivian. Ja, han har sagt, Rivian er i rivende udvikling. Selskabet blev børsnoteret i sidste uge. De har Amazon som aktionær, de har Ford som aktionær, har de også General Motors måske som aktionær.
Det er jeg ikke sikker på. Men...
De har biler i prototype, men de har, så vidt jeg husker, ikke nogen på markedet endnu. Men det har ikke forhindret investorerne i at sende aktien op fra et initielt niveau på en 75-80 til 172. Husk på, vi optager jo onsdag forud for torsdag. Det giver en markedsværdi på den rigtige side af 150 milliarder US dollar. Er det sådan, at Tesla trækker den anden bølge på nogen af de her elbilsaktier?
Ja, hvis vi nu sagde, at det her nye selskab, som vi ser, laver de samme elbiler som Tesla, altså de samme typer modeller, de her personvogne, som vi ser Tesla er blevet rigtig gode til. Hvis det var sådan, så tror jeg ikke, de var steget ret meget, men de er i det andet segment.
Ja.
Vi har de her ladvogne, som amerikanerne er så voldsomt glade for. Mm. Det er dem, de producerer, eltrucks og alt muligt andet. Mm. Det er sådan nogle andre typer biler. Mm. Tesla kommer godt nok med sådan en monstermodel af de her med et åbent lade bag. Ikke? Men her satser man altså på noget, amerikanerne godt kan lide. Og det er et rigtigt amerikansk fænomen, det her, den måde, de præsenterer deres produkter på. Mm. Så dem skal de have lavet, de her produkter, de skal i markedet, så må vi jo se. Hvad. Der er jo et stort publikum til det her. Mm. Så må man se Ford, som er med. De har også sådan en type bil, det her ladbil der, som folk bruger som personbil. Og den er ret populær, den elbil, Ford har, den type der. Ikke? Så det kommer til lidt konkurrence, den investering, de har i Rivian her, ikke?
I gamle dage, der kan jeg huske, at Ford, de havde noget, der hedder Ford F-150 pickup truck. Når jeg selv har været i USA, så tænker jeg, hold da fast, det er jo sådan en XL Morris Minor med et lad på.
Ja,
fuldstændig. Og det er jo noget, som amerikanerne de godt kan lide. Der er også en anden ting, jeg kommer til at tænke på, Helge, og det er jo, at for bare nogle få uger siden, det blev Volvo børsnoteret. Volvo ville udbyde aktier i niveau 53-68, så vidt jeg husker. Så var det sådan, der kom en meddelelse et par dage før, at handlen skulle starte, at de skar aktiekursen, de tildeler aktier i den nedre ende, altså til kurs 53. Det tror jeg, der er rigtig mange, som tænkte, hold da fast, det må være et udtryk for, at efterspørgselen den er for lav i forhold til det, man regner. Og sådan tror jeg også, det forholder sig. Nu er der gået 3 uger. Nu ligger aktien i 82. Der er sådan set ikke kommet nogen meldinger. Er det et udtryk for, Helge, at man godt ved, at Volvo de ejer en vis andel af Polestar, som jo er elbiler, og at Volvo, interessen for Volvo, voldsom Volvo, vil jeg næsten sige, brødrene Bisp, Vigge og Rasmussen, som det hed i 80'erne, nu afslører jeg, hvor gammel jeg er, at de simpelthen bare har set, at den udvikling, der har været i Lucid Group, Lucid Motors, kinesisk elbil, og den udvikling, der har været i Rivian, jamen den bare trækker interessen op i Volvo.
Ja, selvfølgelig gør den det, og Volvo er jo meldt ud, at fra 2025 allerede der, så skulle de fase de sidste dieselbiler ud. Ikke? Mm. Så Altså, og de vil være fuldt elektrificeret i 2030. Mm. Så, jamen, og så er det jo et godt brand. Mm. Altså, en hver skolelærer i USA elsker at køre en Volvo, ikke? Mm. En el-Volvo. Så det er et stærkt brand over hele verden. Og det er jo dejligt at se, at de her gamle selskaber, de kan være med på det. Endelig langt om længe, må man sige. Tesla fik jo nogle år at boldre sig i, ikke? Hvor Volkswagen og de andre Mercedes og dem, de har ligget lidt på den lade side, men det gør de ikke mere, nogen af dem.
Så man kan sige, at mange af de her selskaber, de har meget at takke Tesla for. De har meget at takke Elon Musk for, fordi på alle de fortrædeligheder, som der har været, og alle de skamysler, der har været, der har han jo ved sin enfant terrible måde at være på, formentlig øget opmærksomheden mod det her. Og må ikke også, at Elon Musk har været med til at få udviklingen til at gå meget stærkere, end den ville have gjort under normale omstændigheder. Ikke nødvendigvis kun fordi man havde grønne tanker, når det var, man skulle købe en bil, men fordi der er nogle af de her fabrikker, de kan se, de her bilproducenter, de kan se, der er altså penge i det.
Ja, der i allerhøjst grad er penge i det, og det vi tvivlede på, det var, altså, og det kan vi to da godt sidde og ryste lidt på hovedet af, altså hvor i alverden, der skal jo mange ladestander til, hvis den her udvikling den fortsætter, og danskerne får så mange biler. Ikke? Altså det er jo helt håbløst i København, hvis du med min elbil, hvor i verden, du kan jo ikke trække den op på femte sal og ned, og parkeringspladser og elbilpladser og det der, det mangler.
Man vil rigtig gerne, og nu skal det ikke blive for politisk, man vil rigtig gerne have mange elbiler, men man er ikke rigtig nogen steder, de kan holde. Men spørgsmålet er, nu har det jo lige været valg, så må man jo se, om der kommer en god og langsigtet løsning på det. Det var det, vi havde valgt at tage med i afsnit 92 af investeringspodcasten med Hansen og Larsen, hvor karakterbogen spillede en betydelig rolle. Tak fordi, at du fortsat synes, det er interessant at følge med. Vi ses igen i næste uges afsnit 93. Du lyttede til investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Vi ses igen i næste uge.